Spoštovane Slovenke in Slovenci, dragi športni navdušenci in presrečni krajani občine Dol pri Ljubljani, čast mi je, da lahko na novinarski konferenci Olimpijskega komiteja Slovenije ob povratku v domovino pozdravim nosilko bronaste medalje zimskih olimpijskih iger v Vancouveru, Petro Majdič. Petra, dobrodošla doma.
Hvala lepa. Vse so me opozarjali, ne, da pač bo par novinarjev, ne, sam to se je malo strašila, no, pa se ne velikrat, tako da hvala, no, ampak, ja, to je malo hudo.
Hvala lepa, za začetek predajam besedo podpredsedniku Olimpijskega komiteja, gospodu Bogdanu Gabrovcu. Gospod Gabrovec, prosim.
Hvala lepa. Spoštovana Petra in Ivan, izjemno čast mi je, da lahko v imenu Olimpijskega komiteja športnikov Slovenije, športnikov in trenerjev, funkcionarjev čestitam, pozdravim. Podoživali smo s tabo te trenutke, ponosni smo na tebe in ta medalja, medalja, ki si jo dosegla, ima za nas, za Slovence, diamantni pritih, kot si sama povedala, in veseli in ponosni smo, da smo lahko tvoji sodržavljani. Še enkrat, najlepša hvala.
Hvala lepa.
Ja, tole je noro, no. Kaj rečem, tole je res noro. Jaz sem vedela, da v Kanadi dobivam nenormalno pač oceno, popularnost, kajti s to nagrado Terry Fox je v bistvu 33 milijonov, koliko je Kanačanov, tam v bistvu verjetem, da ne vejo, kdo je Nobelov nagrajenc, vsak pa ve, kdo je pač nagrajenc nagrade Terry Foxa in že takrat se mi začeli tako malo svetlikat, ne, da to je res velika stvar, ker smo naredili. Morate pa vedeti, da jaz sem bila v bolnišnici kar nekaj časa izolirana in tudi v bistvu ne ravno pri sebi, tako da tega niti nisem zakrat mogla to podoživljati. Potem pa pač sledil velik joka, malo razočaranja, pa pač jok sreče, potem je bilo že več veselja, tako da zdaj se pa samo še smijim, tako da zdaj ne moram več prav veliko jokati.
Pa vseeno, od pekla do raja je bila najbolj pogosto izrečena fraza tu doma, ko smo spremljali vse te tvoje uspehe. Kako si ti doživljala ta tvoj najtežji in lahko rečemo najsrečnejši dan v življenju?
Ja, tako kot sem že omenila na tiskovni na olimpijskih igrah, v bistvu sem imela tak čuden občutek že dva dni pred tekmo. Jaz normalno sem nervozna, sploh pred tekmo mojega življenja. Takrat sem bila pa mirna. Prav nekaj neverjetnega mirna, kot da bi slutila, da nekaj se bo zgodil. Tudi recimo ostali člani ekipe so imeli take čudne sanje. Recimo zdravnik je sanjal dva dni pred tekmo, da zmagam z neverjetno prednostjo. Vsi smo vedeli, kakšna je forma. Potem je pa nenormalno slabe občutke po tistem dva dni in je še celo v cerku v olimpijski vasi, pač vedel je, da nekaj bo slabega. In smo samo čakali, kaj bo. Potem smo pač začeli tekmo, vse normalno, vse šlo super, smuči, vse smo zadeli mažo, potem se je pač zgodil ti spadec. Jaz se ga kar precej dobro spomnim, spomnim se leta. Ker sem samo sama pri sebi, kje je sneg, kdaj se bo ustavil, kje je sneg. Ker sem videla, v bistvu sem bila v zraku in sem čutila, da letim, pa videla sem samo nekaj črnega spodi. In takrat sem vedela, da tole ne bo dobro, lahko da pač se bo čist nesrečno končal. Tako da tist trenutek, ki je pač padal, sem videla samo vse polomljeno okrog sebe, palce, smuče. In sem vedela, da je hudo, potem pa pač noge so bile cele, roke so bile cele, pa sem si pa rekla, ok, dobro, bo šlo. Potem pa nisem mogla sama ven iz teh 4 metrov brezna, tako da so pač prlaufali vsi ostali zraven. Takrat so že tudi sotekmovalke, ki so videli, da me samo enkrat sem zaklinila iz proge, so začele pač govoriti, da ne grejo pomagati in so mi pač pomagali ven splezati, kajti sam pač nisem mogel priti ven iz tizga, tako da potem se pa spomnim samo to, da so me prepričevali, da naj se umirim, da naj se usedem, da naj se uležem, da bo prišel rešilc, da bo karkoli in jaz sam, da ne, da imam jaz 15 minut do štarta in da ne. In takrat je bil tisti moment, da sem vedela, da je edina šansa. Vedela sem, da je hud udarc, vedela sem, da bo zelo težko, da me bojo sestavili za nadaljne tekme. Pa bila je pač moja najmočnejša disciplina na teh olimpijskih igrah in sem vedela, da če imam kje šanso, jo imam tukaj in moram vsaj probati. Se, potem je cel boj je šel samo o tem, da probam. Da v bistvu samo naredim prvi korak, naredim prvi tek, vse je šlo samo za to, da probam. Potem po kvalifikacijah je bilo res grozen. Kvalifikacije so bile, ker sem pač dobila nekaj protibolečinskih tablet in smo pač uspeli žirijo prepričati, da me dajo po pravilih to omogoča, da me dajo na konč startati. In so me dali, tako da so te tablete začele prijemljati, ampak pač nismo smeli posegati po nobenih močnejših, zato ker je pač smo omejeni s antidopinškimi pravili. Tako da so bile kar pač dost navadne protibolečinske tablete in še niso prijele. Tako da takrat je bil pač tiste kvalifikacije, se spomnim, prvi klanc, ki je bil, da prvi se spomnim, se bo šlo, se je v bistvu, ko sem štartala, da sem imela moč, potem pa prvi klanc, se samo spomnim, da je bila tišina. Mogoče par deset metrov je bila čista tišina in pač tekmovalci, ki imamo že toliko let izkušen, že malo čutiš, kaj se dogaja okrog tebe, kakšne izraze ima kdo na obrazu in tako to že malo čutiš, pa malo vidiš in takrat so bili vsi sam. Tako da, pol so v bistvu začeli navijati enotno. Spomnim se, da je v bistvu Marko Gracar je ravno stal na tistem vzponu, začel kričati, Petra, super ti gre, fantastičen ti gre, pa sem si mislila, pa ok, daj ne govoriti me zdaj, da mi gre super pa fantastičen, ker jaz vem, v kakšnem stanju sem. Potem je pač bil ta ovink, kjer sem pač pala, sem ga res zelo počas prpalala. Tudi v bistvu nadaljevala in so nekaj se čez kvalifikacije se bom prebila, tudi še nekaj sekund zgubila na zadnjem ovinku zaradi Turkinje, ampak se bom prebila in pol imamo pa več časa. Ne? Tako da to se je res izkazal in tudi dobro, da nisem bila pozicionirana bistveno višji, zato ker pa sem imela četrto skupino in smo spet pridobili še nekaj časa. Pol je pa sledil pregled z ultrazvokom, so me pač odpeljali v to mobilno ambulanto, ker ni pokazal nikakršnega zloma, samo hud udarc. Ivan je pripeljal tudi še kanadskega zdravnika ortopeda v njihovi reprezentanci, ki isto me pregledal in rekel, nič, ni samo udarc. Pogovarjali smo se pač o lokalni anesteziji, pa smo rekli, da pač ni sprejemljiv, zato ker je bistveno bolj nevarna. Pa se je pa začel boj, ne. Pa je pa hudo je bilo toliko, ker v bistvu jaz se nisem mogla ogrevati, jaz sem v bistvu malo tekla. Sedaj, ko gledam nazaj, pa ko se pogovarjamo, se vsi sam smejimo. Ne? Jaz rečem, gremo na ogrevanje, pa se tako dva koraka hodim, ostale pa šprintajo, pa poskakujejo, pa to in smo si rekli, kako boš ti konkurirala, se nimaš možnosti. Ampak jaz sem stalno si govorila, ti sam špari moči. Tako da je kar šlo. Četrt finale me je presenetil, ker je bil pač tako visok rezultat. Je bila pa pač v četrt finalu Sarina Nova. Ne? Tako da leto smo imali nekaj neporovnanih računov, tako da me je malo zmotivirala. Sem pač uspešno napredovala. Potem je bil polfinalen boj. Takrat sem bila pa v bistvu mrtva. Takrat v bistvu nisem mogla ničesar več. Samo ne vem zakaj, ampak v glavi sem imela četrta pozicija, še zmer imaš minimalne možnosti sicer, ampak imaš možnosti za lucky loser pozicijo in to se je potem kasneje izkazalo, da je to držalo, da pač mi je šlo. Ampak tisti trenutek, ko so mi tudi povedali, mi je bil vse, ena, grem naprej ali ne, ker nisem mogla več. Tisti je bil moment, ko enostavno nisem mogla več. Je bilo pa tako, da ko je nekdo padel od naše grupce malih ljudi, mislim, male grupce ljudi, je nekdo drug dvignil pa rekel ne, gremo naprej, dvigamo se, zmoramo, tako da to smo se malo menjavali v teh vlogah. Bil je tudi eden od mednarodne ekipe opremljevalcev, ki smo pač dobri prijatelji in mi je že prej rekel pred polfinalom, sem rekel, lej, Stefano, ne morem več. Je rekel, lej, Petra, lahko, ampak vedi, da le imaš samo še en boj, pa se gre pa za medalje. In ko mi je rekel, gre se za medalje, en moment tako, vse smo pa že bliz, zdaj bo pa pač šlo. Ne? In potem finale, sem samo pogledala, jaz pač te punce vse zelo dobro poznam in pač po fizični moči vem, koliko so sposobne, koliko so močne, kdaj so najšipkejše, tako da sem jih samo določila, kjer lahko premagam. V tistem trenutku sem vedela, da Kovalčikova pa Bjorgnova, razen če ne padata, bo ta zelo težke tekmice za premagati, ampak tiste tri ostale so pa v bistvu bile zelo premagljive. Sploh recimo Ana Olsen sem vedela, da bo pa z njo borbala za pač tisto mogoče v sanjah tretjo pozicijo. Tako da. Potem pa pač medalja po 20 letih in tako kot sem že slišala na Rogli, ker sem bila res tudi v precej izgubljenem položaju tik pred ciljem, pa je nekdo rekel, od ljudi, ki me poznajo, rekel, če pač kaj Petro poznam, ko se ji bo šlo za medalje, ne bo nikoli spustila. Tako da tist trenutek je bilo pač to to. In potem se pa pač par trenutkov ne spomnim več.
Ja, pa vseeno, tisto, kar nas najbolj zanima, kako je zdravstveni stanje, kako se počutiš, videti si sproščena, kaj te čaka?
Počitek. Ne, tako so mi predpisali, pa v bistvu se že kakšen dan malo boljš počutam. Je pa res, da je zdaj že cirka 12. dan od poškodbe in 12. dan fizično nisem v bistvu nič obremenjena, ampak enostavno ne zmorem velikih naporov. Tudi v bistvu, ko sem prevzela, se pravi po vašem času dva dni nazaj, nagrado Terry Foxa, pač to so stvari, ki te prvič te malo presunejo, drugič te ganajo in je pač tudi velika medijska pozornost, vse moraš pač mečem se skoncentrirati, kaj poveš, kako poveš in sem v bistvu spet zmučena. Tako da verjetno bo ta okrevanje ne bo tako, kot sem si jaz mislila, ok, to bo 14, pa mi zborva bomo lahko šli, ampak bo očitno, kar res tle časa trajalo.
No, ker si znala tudi po svojih bistrih mislih, če lahko tako rečem, glede na to, da novinarsko konferenco v živo prenaša tudi televizija Slovenija. Kaj je tisto, kar bi Slovenkam in Slovencem danes v povratku v domovino res rada povedala?
Prvo kot prvo vam povem, res je bilo vreden. In če bi lahko, garant še enkrat bi to naredila. In če se kdo sprašuje, ali je bilo vreden tudi življenje tvega, povem, ja, bilo ga je. Men pač šport in ta stvar je toliko pomenil, da verjetno nikoli v življenju ne bi bila popolnoma srečna, če je pač ne bi imela. Tako da je bilo vreden in glede na to, da so bile to moje sanje, vam lahko rečem, probite najdeti svoje sanje. Vsakih nos, vsako nečem sanja, ampak probite jih najdeti. Jaz mislim, da še mrzdo v življenju ne ve čist kaj si delač najbolj želi, ampak najdete, temu sledite. No. Vedno se bojo najdali ob vas ljudje, ki vas bojo spremljali. To je taka zanimiva pot. Življenje ti nese zanimivo pot in ob tej poti srečaš tiste ljudi, ki so ti namenjeni, da jih najdeš v tisti trenutek, da te dvignajo. Tako kot so mene čez celo kariero spremljali ljudje, ki so me dvignali, pa so pol, ki sem v bistvu odrasla ali pa prerasla situacijo, so me zapustili, pa še vedno spremljajo, ampak vedno vas bojo najdeli te ljudje in vas bojo palali višji. Tako da pa če v bistvu ena mala punčka iz Slovenije lahko doseže, da v bistvu tudi Kanado presune celotno, potem mislim, da čisto vsak Slovenc lahko doseže, kar si v življenju zastav pa želi. In nismo majhni. Tudi če kdaj imamo izgovore za svoje neuspehe, da smo majhni, tudi jaz kdaj rečem, da smo premajhni za marsikaj, zdaj mi je ratal jasen, da nismo majhni. Majhni smo samo lahko ali v glavah ali pa v srcu. Kilometrina, koliko ima pa država, je pa nikoli ni mera, koliko smo majhni pa veliki.
Hvala lepa. Ivan Hudač, glavni trener slovenske reprezentance v teku na smučeh. Prav lahki trije tedni niso bili za tabo, a ne?
Ja, seveda, kot ste spremljali, tale dogodek v bistvu totalno je premaknilo naše zgodbe ali naše cilje in v bistvu naše življenje, kako na nje gledamo. In danes v avionu, ko smo prihajali tle v Ljubljano, sem ugotovil, da ne smem se dotaknuti medalje. Drugač bo v Ljubljani mogoče poplava. Sem govoril Petre, ja, tale medela to ni kus železa, ker je nekaj vreden, to je celi kup spominov in spominov na vse, kaj smo morali prestati in ona morala prestati o svoje življenjske cesti, športne zgodbe.
Hvala lepa. Petro, seveda danes ob 17. uri čaka še sprejem v Dolu pri Ljubljani. Vsi seveda vljudno vabljeni, zdaj pa besedo predajam vam. So kakšne vprašanja, prosim, če lahko na mikrofon počakate. Kar z dvigom roke, prosim. Ja, prosim, če gospodu date mikrofon.
Hvala. Zdravo, Matic. Živo, Igor Krmel, Svet, kanal A. Petra, takrat Slovenija z vami ni dihala, ker smo v bistvu vsi da zadržvali dih, a bo ratal, ne bo ratal. Mene zanimajo zadnji metri. Zadnjih 100 metrov videli se, greste na polno. Kaj je bilo takrat v vaši glavi?
Takrat sem videla ljudi na tribuni. Je bilo res veliko Slovencev. Jaz sem jih pač videla že prej, slišala prej in ko so se oni postavili na noge in začeli kričati, nenormalno kričati. Jaz, ko sem šla pa čez zadan uvink, sem vedela, da pač medalja je moja in je ne bom nikoli več spustila. Takrat sem bila ena že takrat pred ciljno črto, ena najsrečnejših pač oseb. Zato, ker v bistvu vedela sem, kakšen veselje delam na eni strani navijačem, da se vličisuje v pori, vedela pa sem, da sem v bistvu na poti za dosego cilja, pa ne glede na po kakšni poti, ampak tiste misli so bile mašjo samo še do cilja, zato, ker pač vedela sem, da je tako, mečken ve svoje pluse, svoje minuse, ne, in jaz sem vedela, da sem v finiših normalno, skoraj da nepremagljiva, tako da sem vedela, da tist trenutek me bo težko kjera premagala še v finišu, tako da tistih 100 metrov je bilo zelo lepih.
Je zdaj to za naprej obveza ali neka spodbuda?
Jaz mislim, da je bolj spodbuda. No. Jaz že živim zadnjih 10 let z obvezami in sem si stalno prisegala, Petra, ko dobiš olimpijsko medaljo, je pa konc obvez. Takrat boš samo v bistvu živela tek na smučeh, takrat v bistvu ni bistveno več, kaj lahko dosežeš. Ne. Videli pa ste na olimpijskih igrah, kako v bistvu četrto mesto ne pomeni skor nič, pa veliki zmagovalci niso imeli medalj. Tako da jaz vem, ker sem že kar precej časa v vrhunskem športu, da slej ko prej se pač ta pravljica enkrat konča in jaz upam, da pa se ne bo še kmal, to definitivno se rodovi še prihajajo. Tako da je pa težko nositi breme 10 let z obvezami ali do so ljudi, ali do sebe, ali do ekipe, ali do kogarkoli. Tako da jaz upam, da bo predvsem spodbuda, ker verjamem v to, da bom enkrat začela ratvati sproščena, bom v bistvu lahko dosegla še več.